مهربان و رحمتلی الله نام بلن. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیب قادری اسلام و اقتصادی ترقیات ترکم اشترشنین نوبتگی سانه بلن سزنین خزمتینگیز دمن. بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمز. Aziz tinglovchilar, agar esingizda bo'lsa, o'tgan dasturlarimiz davomida islomning iqtisodiy tizimida mavjud bo'lgan ayrim xususiyatlarga ishora etib o'tgan edik. Bu mavzuni ta'lil etishda shuni bayon etib o'tgan edikki, islom dinida iqtisodiy maqsadlar va dasturlar jamiyat muhitida axloqiy qadriyatlar va insonning karomatlari muhofaza etiladi. Islom dinida taraqqiyot keng va umumiy mafhumga egadir va hamda moddiy, ma'naviy va axloqiy jambalarni o'ziga qamrab oladi. Islom dini nuqtai nazaridan taraqqiyot moddiy bir mafhum emas va ushbu masala islom dinidagi rivojlanish xususiyatlarining eng muhim xususiyatlaridan sanaladiki, uni g'arb rivojlanishidan ajralib turadi. Sarmoyadorlik jamiyatida faqat intilishni ijod etadigan moddiy istak-xohishlar va manfaatlar tashkil etadi. Holbuki islomda iqtisodiy rivojlanish, ishlab chiqarish faoliyatlar qatorida insoniy usullarni muhofaza etishga bog'liqdir. Adolat tamoyulining asli islomning iqtisodiy tizimida rivojlanishning boshqa xususiyatlaridan sanaladi. Albatta, islom dinida ijtimoiy va iqtisodiy adolat ushbu dinning oxirgi ormonlari yo'lida, ya'ni insonning turli arsalarda ustunlikka ega bo'lishidir. Iqtisod ham oliy ushbu maqsadlarga erishish uchun bir vosita sanaladi. Parvardigor Qur'oni Karimning ko'p oyatlarida adolat va adolatga rioyat etishga buyruq beradi va anbiyolarning rasul etib tayinlashni adolatni ijro etish deb biladi. Islom nuqtai nazaridan adolat insoniyat usulining ehtiyojlaridan biridir va adolatsizlik ijtimoiy me'yorlar va muvozanatni barham beradi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom va iqtisodiy taraqqiyot dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com.uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Islom muvozanat va mo'tadillikka erishishni adolatni ijro etish orqali amalga oshiriladi deb biladi. Faqat adolatni kengaytirish va joriy etish bilan talab darajasidagi rivojlanish mezoniga yetish mumkin. Talab darajasidagi taraqqiyot inson kamolotini hayotining barcha arsalarida, ya'ni moddiy, ma'naviy, ijtimoiy va siyosiy arsalarda imkon yaratadi. Islomning iqtisodiy tizimida adolat maxsus mafhumni egallaydi va tovarlarni ishlab chiqarish uchun birinchi imkoniyatlarni yaratish, xizmat ko'rsatish va shuningdek boyliklarni adolat yuzasidan taqsimlashda adolatni rioyat etishni o'ziga qamrab oladi. Tabiiyki, iqtisodiy tizimning sog'lomligi tabiiy manbalar va dastlabki boyliklarni adolat yuzasidan taqsimlashning garovidir. Agar ushbu manbalar biron bir shaxs yoki maxsus guruhlarning qo'lida qaror olsa, sinfiy ixtiloflar vujudga keladi. Islom dini iqtisodiy adolatni ikki unsurga tegishli deb biladi. Birinchisi bu belgilangan boylik va ikkinchisi esa umumiy farovonlikdir. İslami cəmiyyətdə iqtisadi ədalət cəmiyyətin barcha azaları, hətta musulman bulmagan şəxslərga tegishlidir. İslam şunday etiqadga egadir kim, maişi vəziyyət şunday bolishi lazım kim, cəmiyyətin barcha azaları sağlıqını saqlaş, davolash, ozuqalanish, ta'lim va tarbiya, yashash joyi kabi barcha zaminalarda hayotning imkoniyatlaridan foydalanishi lozim. Umumiy farovonlik mafhumidan maqsad bu jamiyatda qashshoqlikni bartaraf etishdan iboratdir. Qashshoqlik inson jamiyatida vujudga keladigan ko'p badbaxtliklarning omili sanaladi. Hamda jinoyat sodir etishning asosiy ildizini qashshoqlikdan qidirish lozim. İslom vojib va mustahab bo'lgan tadbirlarni umumiy farovonlikka yetishning yo'li deb biladi. Parvardigor ko'pgina oyatlarda insonlarni ehtiyoj sezadiganlar va muhtojlarning haqqini ajratishga chaqiradi. Misol uchun Qur'oni Karimning Zoriyot muborak surasining 19-oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Ularning mol-mulklarida suraguvchi va mahrum muhtoj kishilar uchun haq ulush bo'lar edi. Islomiy rivoyatlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam siratlari, ul hazratning ahli bayti va imomlar alayhim salomlarning xalq bilan munosabatda bo'lishlari haqida ko'p nuqtalarni mushohida etish mumkinki, iqtisodiy adolatni ta'minlashning umumiy zaruratini ko'rsatadi. Imom Sodiq alayhi salom qiymatli bir hadisda shunday keltiradi: Bechora benavo va qashshoq kishilarga shu darajada yordam berish lozimki, u yeyish, kiyish, turmush qurish va hattoki sadaqa berish va hajga borish imkoniga ega bo'lish lozim. Teng ravishda boylikni taqsimlash islomiy taraqqiyotning eng muhim boshqa usullaridan biridir. Islomiy jamiyatda moddiy nuqtai nazaridan odamlar o'rtasida katta farq bo'lmasligi lozim. Boshqa tomondan mol-mulkni qulga kiritgan va imkoniyatlarga ega bo'lgan xalq o'rtasida mavjud bo'lgan farqlarni inkor etib bo'lmaydi. Chunki shaxslar jismoniy va ruhiy iste'dodlar yoki ishlash uchun unda bo'lgan imtiyozlar bilan bir-birlaridan farq qilishadi. Islom dini bu farqlarni e'tiborga olgan holda shunday e'tiqodga ega kim jamiyatdagi odamlar o'rtasida moddiy jihatdan ko'p farq va fosila bo'lmasligi lozim. Shu sababdan islom dinida jamiyat orasida muvozanat va tenglikni ijod etish uchun boylikni teng ravishda taqsimlash ko'p ta'kidlanadi. Chunki bir guruh odamlarning qo'lida mol-mulk va boylikning yig'ilib qolishi ularning isyon qilishlari va bosh tortishlari sababiga aylanadi. Muhtaram tinglovchilar, siz Islom va iqtisodiy taraqqiyot turkum eshitirishning bugungi sonini tingladingiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, Alloh taolo yor va madadkoringiz bo'lsin.